Y pues, me da unas ausenas de esas horas, pero ni con... En rama, si es el morte. Saca de vivir. Mientras te juega de lita vez, mensos me suena, tal vez yo. Ausentim sem vid blev mitt arg, fall jag säga sig se mer i hjärnes kumlika man. Så är vattlir att veta hausset i vid i, kvad geris näst, eller kvad det reina gera näst. Såna i grovum drott. Mér langar til þess að segja ykkur það og vitna til þess. Að þeir óákveðnu í veröldasögunni hafa gjarnan pyntað blessu blóminn með því að slíta þeim upp og reyta síðan af þeim krónuna. Á ég ekki. Mér hefur alltaf fundist þetta skrítin síður. Því þá er aldrei tekin rök rétt ákvörðun. Heldur tilviljun láti ráða því hvað gerist næst. Í dag, það er að segja á þeim tímum sem mannkyni lifi nú, hafa menn farið í hamförum í svart síni sinni yfir hruni fjármála markaða, held ég að það sé kallað. Þá langar mig til þess að benda á það, að eins eðlilegt það er eins og það er fyrirgefið, að eignast peninga eða auð öllu heldur sem þarf svo sem ekki að vera bundin í peningum. Þá er það líka eðlilegasti hlutur að leyfa þeim að flæða áfram til þess næsta. Það sem orsakar svo kallaða kreppu nú tímans augnabliksins er það að þeir sem að ekki geta leift auðæfum heimsins að fljóta áfram heldur þurfa að stoppa þau hjá sér og liggja á þeim eins og ormarnir gerðu hérna forðum tíð í hetjusögunum. Þeir valda kreppunni svo kölluð. Auðvitað þurfa allir að hafa þak yfir höfuðið og fæðu til að neyta. En við þurfum samt að hugsa til þess að þó að við eigum ekki pening á banka þá þarf lífið ekki að vera svartnætti til. Ef við treystum því að við fáum alltaf það sem við þurfum, þá fáum við það. En aftur segi ég það eins og ég hef margsagt þegar ég hef talað hér. Það er ekki sama sem merki þar á milli og þess sem við viljum fá. Það eru margir sem líða þjáningar. Ég er ekki svo blindur að ég sjáu það ekki. En við þurfum að átta okkur á því að það leysir engar þjáningar að allt samfélagið sé á svartsýnis í túr. Ef að samfélagið í reynd vill leysa úr ástandinu, þá tekur það á þeim verkefnum sem þarf að leysa í jákvæðni og skapar grundvöll til þess að það megi finnast lausn. Það er engin lausn að ráðast á næsta mann og hallmælunum og finnunum allt til foráttu og láta þar við sitja. Menn geta haft deildar skoðanir á hlutum, leiðum, verkefnum. En það er líka hægt að setja þær deildu skoðanir fram með jákvæðni. Með öðrum orðum, ekki bara að vera á móti, heldur vinna að því þá, ef maður er ósammála, að koma með nýjar hugmyndir sem geta nýst í þeirri vinnu sem verið er að vinna. Mannkynið er þekkt fyrir það að lifa á refsivendinum. Það er eins og öllum finnist það afskaplega jákvæð þróun þegar hægt er að refsa einhverjum fyrir eitthvað sem kannski löngu er gleymt hvað var. Auðvitað eiga gilda reglur í samfélagunum og menn eiga ekki að fá að fara út fyrir þær reglur óáreittir. En samfélagið á að líta á það sem nauðsyn en ekki gleði að þurfa að valda öðrum sársauka. Vegna þess að allir menn hafa sama sársaukan. Þeir finna hann allir sambærilega og þess vegna kann að vera nauðsynlegt að stoppa menn af þegar þeir eru farnir að valda fjöldanum vandkvæðum. En það er aldrei gleði efni eða efni til hátíðarhald. þurfa refsingu. Það er verkefni sem þarf að gera en ætti engan að gleðja sérstaklega. Vegna þess að hvað græði sá sem öllu hefur tapað á því að einhver annar siti í fangelsi eða eitthvað annað. Hátíðartilefni eru það þegar að tekst að leysa úr verkefnum sem skila jákvæðum og góðum árangri fyrir heildina. Fjölskyldina geta haldið upp á það í gleði þegar þær ná einhverjum áfanga. Það er það sem fagna skal, en ekki neikvæninni. Það er nóg af henni og óþarfi að fagna henni sérstaklega. Ég ætla að enda þessi orð mín á því að byrja fólk að muna eftir því að hver sá sem á krossgötum stendur, hvort sem það er í persónulegu lífi, í vegferð heils samfélags eða jarðarinnar allar, það er ekkert athugavert að nema staðar á þeim krossgötum og huga að því hvaða leið sé best. Tilfinningin segir hverju og einum hvert hann skal fara. Rökhugsunin ætti að segja samfélögunum hvert er eiga að beygja. En umfram allt skynsemi og kærleikur. Muni það að það er fljótlegt að slíta upp blómið með rótum. En það tekur langan tíma að rækta nýtt blóm í staðinn. Verið því góð við blómið í ykkur sjálfum og þeim sem í kringum ykkur er. Því að ef þið traskið á því, þarf að rækta það upp aftur. Megi friður alheimsins vera með ykkur um aldir.